Unha semana máis, seguimos avanzando nesa sección, nese espazo que adicamos todos os xoves á literatura. Achegámonos xa á Biblioteca de Chapela. Falamos coa súa responsable, con María José Villar. Bos días.
Bos días.
Unha semana, ademais, eu penso que non estamos a decir últimamente que estades a traballar en horario de mañán, non?
Sí, estamos, de feito, bueno, nas dúas bibliotecas estamos en horario de mañán. Tamén, bueno, quero aproveitar aquí para lembrar que unha biblioteca de Chapela, como pechamos no mes de agosto, nestes últimos días de xullo, pois, que, bueno, animar a xente, aproveite a, porque estamos a deixar moito máis préstamo, para levarse moito máis libros para que os devuelvan a principios de setembro. Uh-huh. Entón, en vez de os libros habitualmente, que prestamos, pois, tres documentos entre libros, pois, deixamos, bueno, un pouco o que cada un quera e lle apetece ler para o mes de agosto.
Pois dito isto, tamén estades organizando actividades de cara a despedir pois estes últimos días de traballo aí na biblioteca. Tedes en marcha a convocatoria, non, dun contacontos?
Efectivamente, será un contacontos que faremos o próximo mércores ás 12 da mañá. Bueno, que convidamos a todos os usuarios e a xente que gusta o contacontos que veña. En este caso, ademais, en primicia, un día o fará a bibliotecaria da biblioteca. Entón, é así un pouco unha cousa que estamos a preparar con moita ilusión e tamén así con moita expectativa.
Que te estreas? Como contadora de contos ou non? Ou xa tes experiencia anterior?
Teño experiencias anteriores, de feito, pero así moi breves, non? Así de cara ao público, alguna, pero non tantas, porque sí que é certo que me impón moito todavía. Pero é o certo que me gusta, é moi divertido e me apetecía, non? Este contacontos parte tamén dunha actividade que vemos de facer co Obradoiro de Conciliación de Verán con Simona, que están aquí en Chapela. Fixemos unha actividade con eles, que comenzamos contando uns contos sobre árbores. Entón queremos trasladar ese mesmo contacontos, pero bueno, con outras, dándolle outra liña, pois, para rapaces de, pois, entre 4, a partir de 4 anos, que incluso 3 anos, así que, bueno, que lle gusten os contos e tal, que se queran achegar.
Uh-huh. Pois, unha actividade que terá lugar, lembramos, o día 30, non? As 12 do mediodía.
O día 30, as 12. Tamén, eso, lembrar que, o tema do contacontos serán as árbores, así árbores e os bosques, un tema que dándolle un enfoque de verán, pensa que estamos, anda que non apareza, en verán. Bueno, un pouco como che comentaba antes, a partir desta idea de contos do verán, eu lembrei un libro que a máis lín hai pouco, que me gustou moitísimo, e que tamén, bueno, o título é un suxerente árbol que é o Baobab. Uh-huh. Neste caso, a autora é Maite Carranza, que ainda que Maite Carranza coñecemos case sempre por ser escritora de literatura infantil e juvenil, e ten unha producción moi moi rica. De feito, aproveito aquí para lembrar que ela ven de recibir este premio Cervantes Chico hai unhas semanas. Este o outorga o Concello de Alcalá de Henares todos os anos a escritores relacionados con literatura infantil e juvenil. Pero neste caso é unha novela que publicou recentemente, que é unha novela para adultos. O título é El fruto del baobab, e a temática é, bueno, unha temática seria e un pouco cruda. Os protagonistas son femininas, principalmente Lola, que é unha pediatra recén separada, a Minta, que é unha muller de Gambia con 4 fillos, e a súa filla maior, Vinta, que xa, pois, criada aquí en España, neste caso en Mataró, pois, bueno, sufre o drama de ser unha rapaza mutilada xenitalmente. Uh-huh. Con esta temática de fondo, pois, tamén coa formación de antropóloga que ten Maite Carranza, pois, se tece unha novela que se lee moi ben, crúa ás veces, pero ás veces moi, pois, moi reflexiva, con a lectura moi fluida, que nos vai achegando este drama, además, visto dende distintos puntos de vista, dende al pediatra que non pode creer que algo así ocurra e que se sinte completamente indignada, dende a nai, a Minta, de Gambia, que é unha muller, claro, que criada e coa cultura de ali, entende que a mutilación genital foi o mellor para a súa filla, e tamén o choque que la vai vivindo a empezar a cuestionarse os seus valores, non? E tamén a actitude da filla maior Vinta cando, digamos, se cuestiona a súa nai, digamos, ten un conflito moi grave con ela porque ela xa vive os valores de outro xeito, non? Este conflito de valores e tamén ese tema de total denuncia, non? Algo esta de actualidade que é tan grave como a, pues, a ablación genital das rapazas en moitos países de África, pois, bueno, de outras partes do mundo, certo? Pois, bueno, é o tema no que se tece unha novela que é unha novela fluida, que se lee moi ben e que tamén nos achega unha temática que está ben que coñezamos e que non pasemos por alto, ¿no?
Sí, ademais estaba a pensar que a ablación é unha palabra que ata hai uns anos descoñecíamos completamente, e a día de hoxe todos sabemos o que é, aínda que afortunadamente no noso país non se realice, non?
Sí, pero bueno, de feito, sí, é un tema que está cada vez máis de actualidade. De feito, teño oído que nestes días se está a traballar un pouco en poñer como poñer coto a esta lacra, porque realmente é un tema gravísimo, que ademais no propio libro fala da filla que non só é por un tema psicolóxico, a nivel psicolóxico, me sinto mutilada, senón as consecuencias físicas e de saúde que ten para esta rapaza, non? Porque o feito que a mutilación genital non só mutila a parte da vida de unha persoa, que é a súa vida sexual, senón incluso pon en risco a súa saúde e deteriora moitísimo moitas partes da súa vida, non? Entón, este é o tema do primeiro libro que chegou aquí aos lectores. E claro, como nos achegamos a África, neste programa nos tocou así. Achegamos a África e quero tamén lembrar a un escritor africano, quizáis un dos máis importantes e ademais un dos que se consideran como piares da novela, da narrativa actual, ¿no?, de África. Neste caso é Chinua Achebe, que é un escritor nigeriano que ten, bueno, na súa orixe no povo Igbo, e que él estudou na Universidade de Ibadan, que é en Nigeria, e que na súa obra, quizáis a parte máis importante, é o que se debe chamar a triloxía africana, que empeza por un libro que se chama Todo se desmorona. Me llegaría de outra muerte, que é a segunda parte, La flecha de Dios. Quero traer aquí estes libros porque, quizáis porque, bueno, Chinua Achebe morreu o ano pasado, hai máis ou menos un ano, en marzo. Entón, pues, o que corre sempre cando, bueno, un escritor de renome, pues, pasa outra vida, o mundo editorial, empeza a sacar a súa obra. Neste caso, a triloxía africana, como unha obra completa nun só volumen, se vende publicar en De Bolsillo, pero tamén a editora Rinoceronte o está a traducir ao galego. Todo se esfarela o publicou ano pasado, e xa recientemente vende publicar Xa non hai acougo, que é a segunda parte. Entón é un pouco a chegar aquí a este escritor. E esta historia, que ademais, especialmente a primeira das obras, é moi interesante, non pasa desapercibida por o que lea, e nos trae quizáis o punto de vista de África cando se fruto da colonización. Aínda que a publicación agora se xa recente, son libros todos esfarela, que a primeira parte está escrito a finais dos anos 50, e xa non é de acougo, é do ano 1960, queda pendiente a Frecha de Deus, non, que é un poquinho posterior. Entón, na primeira parte se fala de como un pobo é, digamos, alterado a causa da chegada do home blanco, do impacto da colonización. Centra todo na historia de Okongo, que é un dos homes máis importantes desa tribu, que se ve, ten que, digamos, ser, digamos, entre comillas, exiliado a causa dun erro que cometen con respecto a su tribu. Cuando uh-huh. vuelve, digamos, cuando ve eso, toque todo, se desmorona, que su cultura está siendo alterada, está siendo impactada, en parte destruida por esta colonización que está alterando todo, ¿no? Na segunda parte, que é a obra que acaba de publicar Rinoceronte, pois a historia se nos conta dendo neto deste o Congo, e como él, formado en Inglaterra, grazas ás aportacións do seu povo, e isto na universidade, volve ao seu país, a Nixeria, para traballar na administración pública, e digamos, por diversos avatares, entre eles, bueno, un amor, outro, se vai vendo metido en certos en dinero fácil, en sobornos, nas corruptelas uh-huh. do seu país. Entón, digamos, esta realidade se nos amosa dun sitio bastante claro, bastante fácil de percibir e bastante doloroso para él, porque de algún xeito hai un momento en que se ve collido nunha trampa, nunha trampa que da que realmente lle gustara sair. Toda esta esa temática e todo este ambientación se percibe moi moi ben na novela e nos di moito acerca de, bueno, de a evolución dun país que é froito de quizás dunha invasión estranxeira, pois non evoluciona, pero dun xeito bastante doloroso ou non suficientemente limpo, ¿no?
María José, aínda que estea pois afastado de nós xeográficamente, incluso temporalmente, porque falabas de anos 50, anos 60, é un libro que nos vai quedar cercano na súa lectura.
En algúns casos sí, o sea, no tema onde retrata esta pois a corrupción, a pois todo que, digamos, a parte susa que se ve, ¿no? Na administración, quizáis nos vexamos bastante representados. Si é certo que a ver, el Chinua Achebe é un escritor que formouse moito na súa cultura que do povo Igbo. De feito, el nun momento dado cambiou o seu nome, el de nacemento lle puseron o nome Albert Chinua Nolongu Achebe. Pero él, no momento da universidade, digamos, recuperou o seu nome indígena, non? Isto quer dicir que nas súas novelas sí que trasluce moitos aspectos da súa cultura, da cultura Igbo, incluso terminoloxía propia do povo Igbo. Entón sí que vemos partes da novela que son moi locais dali, entón son máis para nós exóticas. Pero este outro aspecto, onde a parte máis crítica, esa sí que a podemos nos, bueno, ver un pouco despois a viga no propio ollo, non? Que como se podería decir, o que nos pasa aquí. Sí que nos podemos ver un pouco reflexados.
Lectura difícil.
Lectura non tan fácil, pero non das... Se pode achegar, ¿eh? Se pode achegar un lector mínimamente existente o pode seguir eso, pode seguir ben.
Creo que tes algunha proposta máis, non?
Ainda que unha lectura liseirísima, mellor que podemos colle para o verán, que eso nos queda para outro día. Hoxe estamos con, digamos, escritores máis senlleiros, de máis peso, para, bueno, que tamén lecturas así con un pouco máis de existencia e que nos deixen máis poso, non? A última tamén, quero polo medio tamén achegarme, neste caso non é un escritor africano, aínda que sí me mencionaré un máis, neste caso é a Joe Sacco, que é un escritor maltés, pero tamén a raíz dos acontecimentos de política internacional que están a ocorrer e dramas realmente moi graves, inconcebibles, pois recomendar tamén, que está publicada por Rinoceronte Editora, o cómic Palestina. Yo saco un periodista, se formó como periodista en la Universidad de Oregón, pero es cierto que él, digamos, esta vocación periodística traspasó a su afición desde siempre, que fue a novela gráfica. Entonces, realmente él desenvolvió a su carrera finalmente como novelista gráfico, pero siempre con esa vocación de recoger los testimonios, de coñecer o entorno, de facer entrevistas, de saber o que ocorre realmente, e traslucínoslo nas súas novelas, non? No, nas que, como sempre, funciona moi ben, a par que nos vai amosando o trasfondo, o contexto, a gravidade dos feitos, a situación política, pois non lo van mezclando con situacións particulares de persoas concretos, as súas vivencias, os seus dramas humanos, non? Este, digamos, estas dúas vertentes xuntas fan unha unión moi moi acertada, moi nos chega moi rápido. Nos move moito máis que nos pode mover a mellor unha reportaxe, non? De feito, el, nalgúna declaración que fai, nalgúna entrevista, pois, el fala de eso, da forza que ten a novela gráfica, máis que outro xénero periodístico para, ás veces, transmitirnos as realidades. Entón, bueno, Palestina sacou despois posteriormente unha novela, outra novela gráfica, que digamos continuaba esta historia, que notas al pie de Gaza. Entón, recomendar as dúas por, bueno, por a súa actualidade. E por último, xa volvemos a África outra vez. Non nos movimos moito dese país, tamén para recordar unha das grandes escritoras de África, neste caso de Sudáfrica, que ven de deixarnos pois hai moi pouquiños, 90 anos, ademais unha premio Nobel, unha das primeiras mulleres, creo que era a sétima muller que acadara o premio Nobel. Neste caso se concedeu no ano 91, que é Nadine Gordimer. Entón, un pouco por lembranza a esta grande muller, que ademais traballou moitísimo, con moito compromiso, novelas sobrias, sempre de moita denuncia acerca do apartheid, acerca das, bueno, das injusticias que se están a cometer en Sudáfrica, ¿no? En este caso, entre outras as súas novelas, imos a chegar aquí unha das máis representativas, que é La hija de Burger, publicada por Tusquets. Que fala, bueno, de Rosa, a filla de Lionel Burger, que ao ver ao seu pai que condenado a cadena perpetua por promover a revolución en Sudáfrica, pois, despois, como seu pai morre, pois ela empeza a replantexarse o que significa ser esta filla de Burger. Empeza a percorrer todo o que seu pai traballou, co Partido Comunista, co reunións con negros, blancos, para buscar solucións, para buscar unha revolución, a loita do anti-apartheid. É un pouco interesante que non lo vai plasmando, facendo unha especie de mezcla entre política e a vida persoal dela, que non está exenta de certas, bueno, entre as súas amizades, a súa familia, os seus contactos, tamén amantes. Hai unha mezcla tamén da vida persoal máis sentimental dela, con este tema de política de fondo, do que se trata de achegarnos unha realidade de, como sempre denuncia, como sempre fixo esta grande escritora.
A mesma pregunta que che facía antes, con esta muller, aos seus libros, aínda que estean centrados pois nunha realidade afastada de nós, como é o apartheid, como é Sudáfrica, interesantes nos van resultar, vamos, unha lectura recomendable, non?
Sí, unha lectura, porque ademais é unha prosa pois contida, dura, que nos realmente certo que o apartheid rematou como tal, pero non remataron as injustizas, non? E ás veces cando as injustizas, como vemos, pois siguen a correr en distintas partes do mundo, pois ás veces sí que nos reconcilia leer escritores que non lo transmiten tan ben como fai esta muller.
Pois, María José, apartheid, ablación, a situación de Palestina, a verdade é que hoxe unha densidade nesta sección.
Sí, falamos dun contacto da semana que ven, que vai ser moi divertido, e traio todos os libros así como moi moi serios e moi dramáticos, non? Para compensarvos, a semana que ven falaremos de libros así máis divertidos, máis animados, de máis humor, vale? Que é que vos parece?
Pois quedámonos con ese compromiso.
Haremos ese compromiso, unha de cal e unha de traería, que o que tamén o que hai que na, penso que as lecturas se vou ás veces combinar lectura liseira con lectura un pouco máis densa e máis exigente, eso nos fai mellores lectores.
Pois lembramos eses títulos e autores, que che parece?
Pues perfecto. O primeiro, a autora é Maite Carranza, o título El fruto del baobab, publicado por Espasa Narrativa. O segundo, o autor é Chinua Achebe, a trilogía africana, publicada por De Bolsillo recentemente, ou tamén os dous volumes, Todos es Farela e Sanon Ayakougo, publicados por Rinoceronte. traducidos ao galego. Un cómic tamén traducido ao galego por Rinoceronte, igualmente, de Joe Sacco, titulado Palestina. E, por último, a escritora Nadine Gordimer, La hija de Burger, publicado por Tusquets, na colección Andanzas.
Pois, María José, tan só nos resta desexarte pois, que che saia moi ben ese contacontos o vindeiro mércores e que, bueno, público, que sexa abundante e que colabore. Sobre todo que colabore, non? Que participe, que tamén se, penso que o agradecen os contadores, non?
Sí, a idea é esa. De feito, algúns me coñecen e pues, me apetece verte porque un contacontos ás veces non é só escutar o conto, senón participar de él e intentar divertirnos todos. Que é un pouco o que tentaremos sacar, que todos participemos, pasemos un bo rato achegando esos contos e convidando eso a todos os lectores a aproveitar estes últimos días do mes de xullo para levar moitos libros para pasar todo o verán lendo moitísimo.
E ademais con público infantil, que a mí me parece o máis exixente de todos os públicos.
Sí, pero bueno, tamén o máis agradecido.
Tamén,
esa cosa
sí.
Lle gusta é moi, moi, moi agradecido. E realmente é... a sensación para o contador, se a cousa vai saindo ben, se enlaza... Bueno, eu recomendo a todo mundo contar un conto porque a nenos, porque sempre... Eu toda a xente que coñezo que a mellor non é profesional, se ve nunha situación de que teño que contar un conto, me ven moitos pais, por exemplo, teño que contar un conto no colo do meu fillo. Que non sei que fazer. E logo ven e dicen, ai, me encantou. A sensación é reconfortante e maravillosa. Entón sí que tamén o recomendo. Pues, algún día faremos aquí un contacontos de pais que se animen.
Mira, unha boa idea. O xoves que ven, xa nos contarás que tal resultou. Moitísimas grazas.
O mércores 30.
No, digo que o xoves non lo contarás na radio.
É certo. O xoves vémonos de novo, falamos de outros sí, libros e a ver como foi.
Pues, moitísimas grazas, unha semana máis. Un saludo.
Veña, un abrazo, vémonos para a semana.
Hasta logo.
Hasta logo.